për pas 65 ditësh. Më 20 tetor 2020 gjykata themelore në Prishtinë dënoi me 25 vjet burgim Sefedin Osmanin, pasi u gjet fajtor për dhënim të përsëritur dhe vrasjen e 11 vjeçarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Korea Veriore ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në lojrat olimpike të Tokios pas shqetësimeve për infektim të ekipeve me koronavirus. Ky vendim u ka dhënë fond shpresave të Seulit për të rritur angazhimin me Penjanin. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Korea Veriore ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në lojrat olimpike të Tokios këtë vit, duke thënë se përmes këtij vendimi synon të ruaj atletët nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Penjani ka thënë se nuk ka asnjë rast të infektimit me koronavirus, mirëpo ekspertët besojnë se kjo gjë nuk është e mundur. Ky njoftim e kthen Korenë Veriore në shtetin e parë të madh që heq dorë nga organizimi që ishte planifikuar të mbajë më 2020, por që është hyrë për shkak të pandemisë. Lojrat olimpike të Tokios pritet të nisen më 23 korrik të këtij viti. Kjo do të jetë hera e parë që Korea Veriore mungon në lojrat olimpike verore nga viti 1988, periudhë kur ky shtet pati bojkotuar lojrat në Seul për shkak të luftës së ftohtë. Vendimi për mos pjesëmarrje është marrë në Komitetin Olimpik gjatë një takimi më 25 mars, është thënë në një raportim të faqes shtetërore Veri Koreane Sports. Korea Veriore ka marrë masa të ashpra kundër koronavirusit prej shpërthimit të pandemisë vitin e kaluar. Ky shtet ka mbyllur kufijt në fund të muajit janar dhe më vonë ka kërkuar nga qendra të huaj të ushtrohen karantinës. Prej fillimit të vitit të kaluar është ndaluar që trenat dhe vagonet të hyjnë apo të largohen nga Korea Veriore, ndërkohë që janë ndalur edhe shumica e fluturimeve ndërkombëtare me pasagjerë. Së fundmi ka pasur shpresën nga presidenti jugkorean Moon Jae-in se lojrat olimpike mund të jenë katalizator për përparimin e mas të dy Koreve. Ashtu pati ndodhur me 2018 kur Korea Veriore pati dërguar 22 atletë në lojrat olimpike dimrore në Korenë Jugore, bashkë me zyrtarë qeveritarë, gazetarë dhe 230 pjesëtarë të grupit të tifozëve. Në mesin e kontingentit të atërshëm ka qenë motra e liderit të Koreës Veriore Kim Yo-jong, hap që pati ndihmuar në diplomacimet afërt me Korenë Jugore dhe Shtetet e Bashkuara. Bisedimet që kanë pasuar këto organizime kanë rezultuar me një seri të takimeve historike të profilit të lartë në mes të liderit veri korean Kim Jong-un dhe ish presidentit amerikan Donald Trump. Atë botë ka pasur shpresa për përmirësim të marrëdhënieve, mirë pasgjë nuk pati ndodhur dhe atmosfera prej atëherë është përkeqësuar. Korea Veriore dhe ajo jugore teknikisht ende janë në luftë, sepse mes tyre nuk ka ndonjë marrëveshje për paqe prej kur ka përfunduar lufta koreane më 1953. Ndërkohë në Japoni, një ngjarje përgatitore olimpike është anuluar pas shpërthimit të infektimeve me koronavirus në kampin e një ekipi garues japonez. Së fundmi, ka pasur shqetësime në rritjen e Japonisë, rritja e shkallës së infektimit mund të nxisë një val të katërt të koronavirusit në këtë shtet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vjosa Osmani ka pranuar të martën edhe zyrtarisht detyrën e presidentes së Kosovës. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, Osmani ka pranuar detyrën pa ceremoni të inaugurimit. Kuvendi Kosovës ka votuar të dielën me 71 vota për në të mirë të saj për gjetjen në këtë pozitë. Osmani më pas ka vizituar qendrën e vaksinimit kundër koronavirusit në Prishtinë. Ajo ka thënë se e gëzon fakti që ky proces ka nisur edhe në Kosovë. Për fat të keq, numri i vdekjeve dhe infeksioneve është i madh, sepse siç po e shihni, vala e tretë e pandemisë ka përshkruar gjithë Evropën, por edhe më gjerë. Prandaj duhet një kujdes më i madh nga secili prej nesh që në radhë të parë të mbrojnë veten dhe ta mbrojnë njëri tjetrin, ka thënë Osmani. Sipas saj, autoritetet në Kosovë, në veçantë Ministria e Shëndetësisë, është duke punuar për sigurimin e më shumë vaksinave kundër këtij virusi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u vaksinua të martën me vaksinën kineze Sinopharm kundër koronavirusit. Ngjarja u transmetua në televizion në përpjekje për të inkurajuar serbët që të vaksinohen. E mora vaksinën dhe po ndihem shkëlqyeshëm, shkroi Vučić në profilin e tij në Instagram. Faleminderit punonjësve tanë të shkëlqyeshëm shëndetësor. Faleminderit vëllezërve tanë kinez, shtoi ai. Vučić ka kritikuar publikisht Bashkimin Evropian për qasjen e tij ndaj pandemisë së koronavirusit, me gjithë 10 miliona dollarë të ndihma për kujdesin shëndetësor në Serbi. Serbia ka siguruar doza të mëdha të vaksinave nga Kina dhe Moska, por edhe nga prodhuesit perëndimor Pfizer-BioNTech dhe AstraZeneca. Deklaratat mbështetëse të perëndimit për Ukrainën janë në rritje për shkak të rritjes së prezencës ushtarake të Rusisë në kufi me këtë shtet, çka ka rritur shqetësimet për zgjerim të konfliktit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë më 6 prill se ka telefonuar presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky për të shprehur shqetësimet rreth aktiviteteve ushtarake të Rusisë në dhe rreth Ukrainës, si dhe për shkeljet e vazhdueshme të armpushimit. Zelensky në anën tjetër është raportuar tek thënë Stoltenbergut që rruga drejt anëtarësimit në NATO është rruga e vetme për të fund luftës në lindje të Ukrainës, ku separatistët e përkrahur nga Rusia vazhdojnë betejën me forca qeveritare për 7 vjet me radhë. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin, e ka kategorizuar gjithë situatën si problem të brendshëm dhe ka thënë se antarësimi i Ukrainës në Aliancën Transatlantike vetëm do të përketsoj gjërat. Presidenti i Izraelit Reuven Rivlin ka nominuar kryeministrin Benjamin Netanyahu që të tentojë të formojë qeverinë e re pas zgjedhjeve të fundit. Megjithatë, ai ka thënë se dyshon që ndonjë kandidat do të mund të krijojë ndonjë koalicion të shumicës. Megjithatë, ai ka theksuar se bisedimet me përfaqësuesit e partive e kanë bërë të kuptojë se asnjë kandidat nuk ka mundësi reale për shumicë absolute parlamentare. Netanyahu, kryeministri që ka shërbyer më së gjati në këtë pozitë në Izrael, do të ketë të paktën 28 ditë për të negociuar marrëveshjen për koalicion. Zgjedhjet e mbajtura në Izrael më 23 mars të këtij viti janë të katërtat të mbajtura në 2 vjet. Sekretari amerikan e Thesarit Janet Yellen ka dhënë shenja për angazhim më aktiv në çështjet e ndryshimeve klimatike, të drejtave të njeriut dhe evazionit fiskal, teksa është dhotuar për vendosje të udhëhecisë amerikane. Amerika e para nuk duhet të nënkuptojë asnjëherë Amerikën të vetme, ka thënë ajo në fjalimin e parë të madh sa u përket politikave ekonomike më jashtë. Yellen po ashtu ka shprehur gatishmëri për krijim më të mirë të bashkëpunimit global, duke kthyer mbrapsht politikat e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Në kuadër të rritjes së rolit global të SBA-s, Yellen ka theksuar çështjen e harmonizimit të ratave të taksave për korporata në shtetet me ekonomi të mëdha. Së bashku ne mund të përdorim një taks globale minimale për të siguruar se ekonomia globale lulëzon duke u bazuar në një fushë më të barabartë të lojës, në taksimin e korporatave shumë kompshe dhe nxitërisit rritjen dhe përparimin, ka thënë Yellen në një intervistë online me Këshillin e Chicagos për çështje globale. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miro dëgjofshim.